Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коомдук телеканалдын жаңы байкоочу кеңешинин төрагасын шайлоо айрым нараазычылыктар менен коштолду.
Президенттик администрациядагы кээ бир адамдар абдан кийлигишип бир адамга кишилерди үндөшүп колдоо көрсөтүштү да.
Алар өздөрүнүн түшүнүгүнө жараша добуш беришти. Мен бул жерден эч кандай бир саясатты же башка нерсени көрбөй турам.
Баткенде бир топ айыл али кыргыз телеберүүлөрүн көрө албайт, бирок жергиликтүү бийлик мунун тескерисин айтып келет.
Үмүргөн тарапта төлкөлөшүү 80% десем болот, Өзбекстан көрөбүз да, Кыргызстан көрсү. Ата менен бала талашыбам, көргөн жери жок. Ата эми Өзбекстан көрөт, бала эми.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамил Атаханов менен кеңири маекти уга аласыз. Саламатсызбы, программа студияда улан Алымкулуулу. Азыр адегенде акыркы кабарлардан алар менен Төрөкул Доров тааныштырат.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Ош облусунун Кара Суу районунда диний экстремизмге тиешеси бар деп шектелген кишинин үйүнөн ири өлчөмдөгү курал жарак табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков кабарлады. Израилдин коргоо министри Иран боюнча болгон мүмкүнчүлүктүн баарын караштырыш керек деди. Кечээ кечинде Иерусалимде чет өлкөлүк журналисттердин Израиль Иранга кол салышы канчалык мүмкүн экени тууралуу суроолорго жооп берип атып, министр Эхуд Барак Иран ядролук куралга жетишпеши үчүн болгон мүмкүнчүлүктүн баарын эске алыш керек деди. Ирандын өзгө өзөктүк программасы боюнча жакында эле кайра башталган көп тараптуу сүйлөшүүлөргө токтолуп, ал мындан жыйынтык болоруна анча ишенбей тургандыгын, Израиль кайрадан эле алдында да калууга жол бербестигин айтты. Бүгүн Москвадагы демонстрацияга президент Дмитрий Медведев менен премьер-министр Владимир Путин катышты. Бирдиктүү Орусия партиясы жана профсоюздар федерациясы уюштурган парадтын алдыңкы сабын Медведев, Путин жана Москванын мэри Сергей Собянин баштап чыгышты. Коммунисттер болсо бул күнү Москванын борборундагы театральный аянтында жөө жүрүш жана митинг өткөрөөрүн айтышкан. Оппозиция болсо бүгүн баш калада эч кандай демонстрация өткөрбөйт. Алар 6-майда массалык жыйын уюштурушмакчы. 1-май эмгекчилер күнүнө карата массалык митингдер бүгүн Орусиянын бир топ шаарларында өтүп атат. Профсоюздардын маалыматына караганда аларда 2 миллионго чейин адам катышат. 1-май майрамын бүгүн Бишкекте да спорттук иш чаралар менен белгилешти. Ал эми дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде 100 миңдеген жумушчулар бүгүн эмгекчилер майрамын өкмөттөн чыгымдарын кыскартуу саясатына каршы жана жумуш шарттарынын жакшыртылышын талап кылган демонстрациялар менен тосушту. Индонезия, Малайзия, Тайвань жана Филиппинде жумушчулар айлык акыны көтөрүүнү, кымбатчылыкта өкмөт элге жардам беришин талап кылышты. Коомдук секторго чыгымдарды кыскартууну пландаштырган Европадагы мамлекеттерде да, Греция, Испания жана Португалияда бүгүн өкмөттүн кыскартуу саясатына каршы массалык жүрүштөр болору айтылган. Ооганстанда талиптер менен атышууларда 4 жаш баланын өлүмү үчүн натаны айыптагандар нааразылык митингине чыгышты. Бүгүн жүздөгөн эл түштүктө Кабул Кандагар жолун тосушту. Алар натанын талиптер менен атышууларында өлгөн деп эсептелишкен 4 жаш баланын денесин көтөрүп алышкан. Провинциянын губернаторунун орун басары Мухаммаджан Расулиярдын айтымында кармашта 8 жаштан 12 жашка чейинки балдарга да ок тийип өлгөн эле. Бүгүн отурда Бишкекте коомдук транспортто жүрүү акысы кымбаттады. Мындай чечим өткөн аптада шаардык кеңеште кабылданган. Маршруттук таксиде жол кире мурда 8 сом болсо, азыр эми 10 сом болуп калды. Автобуста мурда 6 сом болчу, азыр жол кире 8 сом. Троллейбуста жол киренин баасы мурда 5 сом болчу, азыр 3 сомго кымбаттап 8 сом болуп калды.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Төрөкул Доров тааныштырып өттү. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми синоптиктердин билдирүүсү, алардын эскертүүсүнө караганда Кыргызстан аймагында 6-майга чейин тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу сакталууда. Ал эми эртең майдын 2-сінде түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз болсо республиканын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы, бийик тоолук райондордо кар түшүшү күтүлөт. Аба температурасы күндүз Чүй облусу аймагында 16-21, Таласта 15-20, Баткенде дагы 15-20, Ош менен Жалал Абадта 16-21, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 14-19, Суу Сомрөлүндө 10-15, ал эми Бишкекте 17-19 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамил Атаханов Бишкектеги студиябызга келип, Азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берди. Бүгүн интервьюнун 2-бөлүгүн сунуштайбыз. Маекти кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы уюштурган.
Эмки кебибиз чекистин барк баасы жөнүндө болсун, Ишпаевдин Физиевдин өлүмү комитеттин кызматкерлери катышкан мушташтар, маселен жакында курсанттын сабалышы сыяктуу фактылар албетте чекистердин аброюна доо кетирбей койбойт. Эмне үчүн ушундай көрүнүштөр болуп жатат?
Ишпаев это трагическое событие, но в нём
Ишпаевдин өлүмү кайгылуу окуя. Ага коопсуздук комитети катышкан эмес. Бул ишти прокуратура тергеп жатат. Биз суицид деп эле болжоп жатабыз. Акыркы тыянакты тергөө чыгарат. Физиевдин иши сотто. Күнөөлүүнү сот аныктайт, бирок мен бизде периштелер иштейт деп айта албайм. Биздин бүгүнкү максатыбыз коопсуздук кызматкеринин таза аброюн калыбына келтирүү. Бул жеңил эмес. Эки инкылап кадрдык курамга кызматкерлердин иш сапатына өзүнүн олуттуу изин калтырды.
Кадрлар жетиштүүбү?
Кадров не хватает.
Жетпейт.
А эмне кылуу керек?
Работать. Подбирать, воспитывать, изменять.
Иштейбиз. Кадр тандоо системасын өзгөртөбүз.
Ооба, сиз системаны өзгөртөбүз деп атасыз. Оппоненттериңиз, саясатчылар, эксперттер айтып атышат, коопсуздук комитетинде реформа жасалбай жатат деп. Сиз бул тармакты реформалоонун кандай үмүтүн көрүп турасыз?
Прежде всего, надо построить свою систему обучения.
Биринчи кезекте кызматкерлерди даярдоонун жергиликтүү системасын калыптоо керек. Эгемендикке 20 эле жыл болду. Биз чалгындоо, контрчалгындоо, терроризмдин табияты, өзгөчөлүктөрү, оперативдүү издөөш мердиги боюнча өзүбүздүн окуу китептерди түзө элекпиз. Методикалык материалдардын бардыгы Советтер Союзунан калган. Ошондуктан биздин азыркы башкы милдетибиз жана жасап жатканыбыз өзүбүздүн мектепти, мамлекеттик коопсуздук кызматынын эгемен окутуу системасын куруу.
Национальный безопасность.
Ушундан улам менде дагы бир суроо. Сиз Советтер Союзун эске салдыңыз. Коомчулукта Кыргызстандын коопсуздук кызматы азыр деле постсоветтик башка өлкөлөрдүн катарында Орусиядан федералдык коопсуздук кызматынан көз караны деген кеп бар. Ушул өңүттөн алып караганда коопсуздук комитети Орусиядан көз карансыз, эч кандай буйруктарды аткарбайт деп ишенимдүү айта аласызбы?
В большинстве случаев это разговоры надуманные.
ФСБ же башка чалгындардын тиешеси бар деген сөздөр көбүнчө жоромол. Негизи Кыргызстанда 14 атайын кызматтардын өкүлдөрү расмий иштешет. Турмуштагыдай эле ар бир өлкө башкалар жөнүндө көбүрөөк билгиси келет. Ошондуктан алар өздөрүнүн иштерин жүргүзөт. Биздин милдет алардын мамлекеттик сырыбызды билип алышына жол бербөө. Ошондуктан биз ШКУ, ЖККУ башка өлкөлөр менен эки тараптуу кызматташтыктын алкагында келишим түзгөнбүз. Атайын кызматтар менен өзүнчө келишимдерибиз бар. Мындай ар тармактуу эриш аркылуу кызматташтык зарыл. Ансыз, мисалы, терроризмге, аймактык же диний экстремизмге каршы күрөшө албайбыз. Тилекке каршы эриш аркылуу кызматташтык Кыргызстандын кызыкчылыктарынан чегинүү катары кабылданып калып жатат. Эч качан андай болбойт. Биз эгемен өлкөбүз. Биздин кызмат улуттук коопсуздукту сактоого багытталып түзүлгөн.
Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан чоң державалардын саясий максаттарын чордондо турат. Бир жагынан диний негизде олку солкулукап келчү жагдайлар бар деп эл аралык деңгээлде да сөз болуп келатат. Кыргызстандын эгемендигине, коопсуздугуна таасир эте турган кандай коркунучтарды айта аласыз? Эмнеден сактанып, эмнени алдын алуу керек?
Возможность террористических.
Биринчи кезекте Кыргызстанга таарынычы барлар тарабынан жасалуу ыктымалдыгы бар террорактар. Мына бизде кайгылуу окуялар болду. Далайлар жабыркады. Айрымдары таарынычтын ичинде катып, Ооганистандагы лагерлерге кирип кетишти. Биз кимдин кандай ою барын билебиз. Ошондуктан ага жол бербөөнүн чараларын көрүп жатабыз. Бирок мындай коркунуч бар. Чоң өлкөлөр, маселен, ушул факторду пайдаланып Кыргызстанга таасир этүүнү каалашы мүмкүн. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан Кыргызстан аймагына террордук чабуулдардын жасалышына жол бербөө биздин милдет.
Кантип?
Чалгындоо иштерин күчөтүү, башка өлкөлөр менен эриш аркылуу иштешип, маалымат алмашуу аркылуу. Ар бир өлкөнүн башка өлкөлөр менен пикир келишпестиги да, алакалары да болот. Ошону пайдаланып Кыргызстанга пайдалуу маалымат топтоого болот. Бул татаал. Ошол эле мезгилде терроризм коркунучтарын болтурбоо жаатындагы Кыргызстандын майнаптуу саясаты.
Сиздин мекемеде өлкө аймагында тыюу салынган террорчул экстремисттик диний уюмдардын тизмеси болуш керек эле. Азыр алардын саны канча?
Ну, их около 8. Я сейчас перечисляю, ну, допустим,
8ге жакын. Атап көрөйүн. Маселен, Мун чиркөөсү, Хизбут Тахрир, Таблиги жамааты, Ислам кыймылы биримдиги, Аль-Каида жана башкалар.
Сиз ушу тыюу салынгандардын ичинен Казакстан үчүн эң эле коркунучтуусун атай аласызбы?
Биз үчүн мисалы абдан тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм Хизбут Тахрир. Ал акыркы 20 жылда бутуна туруп өз тармагын түзгөнгө жетишип алган. Ошондой эле Ауганстан аймагында түзүлүп жайгашып турган ислам кыймылы биримдигине тынымсыз өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы бар.
Который находится и формируется на территории Афганистана.
Июн коогасына мына 2 жыл болгону калды, бирок араздашкан тараптар ортосунда кайра от тутантууга кызыктар тараптар бар деген сөз жүрөт. Бул канчалык чындыкка жакын? Улут аралык кастыкты тутантууга бөгөт коюу үчүн эмне чаралар көрүлдү?
Биринчиден биз коомдун маанайына байкоо жүргүзүп жатабыз. Карама каршы тараптын агрессиялык маанайы канчалык реалдуу? Бүгүн акырындык менен тынчтык орноп, ийин окуясындагы каташтыктын маани маңызын түшүнүү пайда болуп жатат деп айтса болот. Негизи окуя кыргыз жерине от жакшы келген саясатчылардын таасиринен болгонун түшүнөсүз. Ал жерде кылмышкерлер да, экстремисттер да, саясатчылар да болгон. Буга баа берилип жатат. Ушуга жалгашкан маселе, мисалы эл саясатчылар окуяга ким жооп берет деп көп сурашат. Мен берген жооптор туура эмес кабылданууда. Бул тергөөдө кеткен катачылыктар, ак үйдөн маскачандар адамдарды аткандыгын биз бардыгыбыз көргөнбүз. Муну биз танбайбыз. Эмне үчүн алар кармалган жок? Алар кайда жоголушту? Бул биз үчүн да маанилүү суроо. Мен материалдарды иликтедим. Менде хронологиясы турат. Бекназаров ар кайсы жерде билдирип келген, адегенде 11 снайперди кармадык деп июнда билдирген. Андан кийин 15ти кармап, аларды баллистикалык экспертизадан өткөрүп жаткандыгы тууралуу айткан. Бул убактылуу өкмөттүн жооптуу мүчөсүнүн өзүнүн сөзү. Мен коопсуздук комитетиндеги бардык материалдарды карап чыктым, бирок материалдар жок. Алар эмне үчүн убагында иликтенип такталган эмес? Бул ошол кездеги орган жетекчилерине чоң суроо. Бүгүн болсо Атахановго комитеттин иликтөөлөрүндө снайперлер жок дедим деп жатышат. Мен фактын айттым. Ак үйдөн атылган окту бүт кыргыз эли билет. Маселе башкада. Мен дагы ушул суроону тиешелүүлөргө, анын ичинде Бекназаровго бергим келет. Эмне үчүн материалдар жок?
Почему этих материалов нет? Раз, я не задавал, ему на суде задавали. Буквально месяц назад или сколько там, полтора месяца.
Мен сураган жокмун, андан сотто сурашты. Бир жарым ай мурда материалдар кайда, эмне үчүн жок деп сурашты. Бизде алар жок, мен өзүмдүн мекемем үчүн жооп берем.
В ГКНБ я отвечаю только за свой орган.
Мен бул суроону берейин деп жаттым эле, өзүңүз козгоп калдыңыз. Көзгө катар мергендер жөнүндө эки ача пикир жүрөт. Чынында эле апрель июнь окуяларында мергендер, анын ичинде чет өлкөдөн жалданып келгендер болгонбу, болгон эмеспи, конкреттүү айта албайт экенсиз да.
Который ведет, руководит следствием.
Мен тергөөнүн башында турган адам катары колдогу материалдардын негизинде гана айта алам. Атылганы белгилүү, тасмага түшкөн. 90ге жакын киши коркконунан өлгөн жок да, алар октон өлүштү. Ал жөнүндө тартип коргоо кызматтарын көзөмөлдөгөн жооптуу адамдар билдирүү жасашкан. Бирок мен сакталып калган материалдар боюнча жооп берүүгө мажбурмун. Снайперлерге байланышкан материалдар эмнегедир коопсуздук комитетинде жок болуп чыкты. Эмне үчүн элдин баары көргөн снайперлерди кармашкан эмес? Алар кайда? Бул башкы суроо.
Где они, эти снайперы, которых очевидно все видели?
Кийинки талалуу маселе бул апрель июнь окуяларында элдин колуна өтүп кеткен куралдар. Алардын көбү кайтарылбай турат. Күч жетпей жатабы же каражатпы?
Проблема есть, и это надо признать, это
проблема бар. Бул тартип коргоо тармагынын алсыздыгы. Кесипкөйлүк жетишпей жатат. Колунда куралы барлар менен ишти тереңдетүү керек. Экинчиден, курал тапшыргандар үчүн акыны көбөйтүү керек окшойт. Азыркы баа абдан төмөн.
Очень низкая цена.
Сиз жана да бир аз козгоп кеттиңиз, тереңирээк токтолсоңуз, терроризмге, экстремизмге каршы күрөштүн бүгүнкү абалы кандай деген?
Мы возбудили в 2011 году.
2011 жылы, быйыл ушул убакка чейин 22 кылмыш ишин козгодук. Өзгөндөгү операция ийгиликтүү болду. Жардыруучу заты бар террордук топ жок кылынды. Январда болсо качууга аракет кылган Жайшун Махти террорчу уюмунун өкүлдөрү табылды. Алардын баары кармалышты. Терроризм бул жалпы каскак. Террорчуну кармоо үчүн техникалык мыкты жабдуу керек. Өкмөт менен жогорку кеңешке ыраазыбыз. Алар терроризмден коргонуучу техникаларды алууга каражат бөлүп беришти. Алар радиоканалдардан террорчулук аракеттерди тосуп алуучу, жардыруулардан коргоочу жана аларды аныктоочу каражаттар. Биз заказ бердик. Жардыргыч заттарды табуучу жана аныктоочу криминалистикалык лаборатория түзүп жабдып жатабыз.
Уже создается и приобретается.
Ушундан улам тыңшоочу аппараттар жөнүндө да сурагым келип жатат. Бакиев бийлигинин тушунда жогорку технологиядагы тыңшоочу аппараттар алынып келингендиги, аны мыйзамдаштыруу аракеттери коомчулукка белгилүү. Коопсуздук комитетинин техникалык жабдуу деңгээли азыр кандай?
Сегодня наше общество совершенно находится в другом состоянии.
Биз бүгүн башкача жагдайда жашап жатабыз. Парламентаризм бардык бийлик бутактарын бири-бирин карап туруусун шарттайт. Бир да бийлик одоно мыйзам бузууга барбайт. Бул жерде жарандар утуп атышат. Себеби саясий аңдуу жок, ал мүмкүн эмес. Тыңшоо мыйзамдын негизинде гана. Сот макул болсо ишти ачат, макул болбосо жок.
Сөзүңүзгө аралжы, сиз тыңшабайт деп жаранды, мисалы мени кантип ынандыра аласыз?
Анда эртеби кечпи мени камашат. Ал жерде ондогон, жүздөгөн кишилер иштешет. Алар кантип маалыматты ката алышат? Инструкция негиздебей туура эмес санкция берип, өзүн эч ким салып белгиси келбейт да. Бул кылмыш. Ошентип экинчи айтайын дегеним, биз сорун боюнча чечим кабыл алдык. Бул оперативдүү иш чаралардын мыйзамдашкан системасы. Жогорку кеңешке кайрылдык, өкмөт колдоду. Мунун жоопкерчилиги коопсуздук комитетинде болот. Буга чейин болгон эмес. Тыңшоочу аппаратураларды менчик фирмалар, айрым уюмдар алып келип жатышат. Бакиевдин убагында тыңшоочу аппаратуралар коопсуздук комитетинде эле эмес, мамлекеттик күзөт кызматында да болгон. Анын бир бөлүгү коргоо министрлигинде болгондугу тууралуу да оперативдүү маалымат бар. Башкача айтканда, колунан келгендин баары тыңшоочу аппарат менен жабдылган. Эгер сорум кабыл алынып калса, жоопкерчилик бир гана органда болуп калат.
То ответственность будет нести только один орган.
Кантип көзөмөлдөйсүңөр?
Мыйзамдын негизинде лицензиялоо жүргүзүлөт. Коопсуздук комитетине милдеттендирилсе, биз ишти гана алып барабыз. Сиз жанараак берген суроого кайрылсак, маселен, террордук чабуулдардын 60-80% телефон тыңшоолор аркылуу кармалат. Бул эми терминдерди аныктоочу атайын компьютердик программа аркылуу ишке ашат. Бул бүтүндөй бир татаал илим. Дүйнөдөгү бардык атайын кызматтар дал ушул программа аркылуу иштешет.
Программой работают все спецслужбы мира.
Шанхай кызматташтык уюмунун Астана жыйынында интернет агрессиядан коргоочу киберпол сыяктуу орган түзүү демилгеси көтөрүлдү. Интернет аркылуу бизде кандай ыктымал коркунучтар бар?
Есть опасность тем, что
абдан чоң коркунучтар бар. Бүгүн Кыргызстанга каалаган блогер, программист, каалаган программа аркылуу адамдардын психологиясына, жүрүм-турумуна таасир этүү үчүн каалаган максатта кире алат. Сиз жакында эле премьер-министрдин Казакстандын өкүлү менен сүйлөшүүсүнө күбө болдуңуз. Бул карандай жасалма.
С представителем Казахстана. Это
текшердиңиздерби?
Жок, биз азыр текшерип жатабыз. Бирок психоаналитиктердин тыянактарына караганда, бул даана эле жасалма материал. Бул бир нече өлкө аркылуу келген. Биздин өкмөттү ким жаманат кылып, ага ким таасир этип жатканын билишибиз керек да. Бул бир гана чабуул. Эгер мындай бир нече чабуул болсочу, мындай чабуул ар бир кишиге каршы коюлушу мүмкүн. Анда кандай кылабыз? Маалымат коопсуздугунун системасы болушу керек. Кээ бир маалымат каражаттары сөз, ой эркиндигин чектеген жатат деп атышат. Ал мүмкүн эмес. Бирок Брейвик 90 кишини өлтүргөндөн кийин жарандарды коркунучтардан сактоо керек деген маселени Норвегия ойлонуп калды. Брейвик аммонит, аммоний сыяктуу жардыргыч зат жасаочу элементтерге интернет аркылуу заказ берген. Ошондуктан Кыргызстан маалымат мейкиндигин коргоо жөнүндө мыйзам чыгарышы керек.
Должен выработать закон о защите.
Сиз маалымат коопсуздугу боюнча концепция жөнүндө айтып жатасызбы?
Пространство Кыргызстана.
Ооба, экөө бир эле.
Конечно, информационный.
Анда ушул концепциянын өзөгү тууралуу кыскача айтып берсеңиз.
Это одно и то же.
Маалыматты коргоо көп элементтерден турат. Кеңири белгилүү түрлөрүнүн бири сөздү коргоо. Медиа ушуга тынчсыздарын жатат. Маалымат каражаттарын коргоо мыйзам иштелип чыккан. Аны эч ким буза албайт. Мындан тышкары маалымат техникалык коргоо бар. Башкача айтканда телеканалдарды коргошубуз керек. Же биз кантип башка өлкөлөрдүн маалымат кызматтары биздин мейкиндикке кирип кетишинен коргонобуз? Башкача айтканда бул көп аспекттүү маселе.
Ошондой болсо да сүткө оозун күйгүзгөн айранды ортап ичет дегендей, буга чейин ар кандай шылтоолор менен журналисттерге, медиага көп жолу чектөөлөр болгон, анын ичинде азаттык да бар. Албетте, бүгүн салыштырмалуу эркиндик бар. Ошентсе да концепция кабыл алынгандан кийин маалымат каражаттарында эркиндик сакталат деген кандай кепилдик бар?
Всего 5 лет компьютер менялся.
Билесизби? Компьютердин маалыматтык мүмкүнчүлүгү ар бир 18 айда алмашып турган. Азыр 6 айда бир алмашып калды. Маалымат мейкиндиги тез алмашып жатканда коргоонуу системасы өтө ийкемдүү болушу шарт. Дагы бир жолу айтайын, сөз эркиндигин эч ким чектебейт. Алалкакты эч ким бузбайт, бирок адамды басмырлап, сөз менен өлтүрүп атса, эгер калп башка өлкөдө максаттуу түрдө башка адам ресурсуна багытталып келип жатса, анын тең салмактуулугун жоготуп, кандайдыр бир аракеттерге чейин көтөрүп жатса, биз коргонушубуз керекпи же жокпу? Кандай дейсиз? Элди мындайдан коргообуз керек.
Анда сиздин азаттыктын Бишкек студиясына келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун.
Сизге бакубат турмуш каалайм.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамир Атаханов менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсулантабыз. Коомдук телеканалдын жаңы байкоочу кеңешинин төрагасын шайлоо айрым нааразылыктар менен коштолгондой болду. Аталган кеңештин бир мүчөсү Ирим Карыпбеков төраганы шайлоодо президенттин администрация өкүлдөрү киргишкендигин айтып чыкты. Бирок бийлик өкүлдөрү болсо мындай маалыматты төгүндөдү. Байкоочу кеңештин төрагасы кандай шартта шайланды? Дегеле кеңештин мындан аркы иши кандай болот? Кабарчыбыз Бакыт Асанов темага кайрылат.
Коомдук телерадиокорпорациянын байкоочу кеңеши 30-апрелдеги алгачкы жыйынында Кылычбек Султановду көпчүлүк добуш менен өз жетекчиси кылып тандаган. Шайлоо эки тур менен өтүп, адегенде Фархат Бекмамбетов, Кылычбек Султанов, Илим Карыпбеков, Сабырбек Мукамбетов жана Тынчтыкбек Чоротегин төрагалыкка өздөрүн өздөрү көрсөткөн. Добуш берүүнүн экинчи айлампасына Илим Карыпбеков менен Кылычбек Султанов чыгып, 15 добуштан 8 добуш алган Султанов КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы болуп шайланган эле. Добуш берүүнүн алдында президенттин аппаратындагы айрым адамдар шайлоо ишине кийлигишип, Кылычбек Султановго добуш бергиле деп үгүттөгөнүн Илим Карыпбеков айтып чыкты.
Негизи шайлоо процесси мыйзамда көрсөтүлгөн жолдор менен жана таза өттү деп айтсак болот. Бирок бул шайлоолордун астында президенттик администрациядагы кээ бир адамдар абдан кийлигишип, бир адамга кишилерди үндөшүп, бир талапкерди көздөшкөнү бул жашырын болгон жок, элдин баарына эле белгилүү болду да. Азыркы байкоочу кеңештин төрагасына колдоо көрсөтүштү да. Бул өтө терс көрүнүш, себеп дегенде коомдук телерадиокорпорация байкоочу кеңешине азыртыдан эле таасир көрсөткөнгө аракет кылганы.
Карыпбеков байкоочу кеңештин ишине эмитен кийлигишүү фактысы коомдук каналга таасир этүү аракеттеринен кабар берет деп болжойт. Бирок президенттин кеңешчиси Фарит Ниязов дооматты четке кагып, бийликтер байкоочу кеңештин ишине кийлигишпей турганын белгиледи.
Менин пикиримде байкоочу кеңешке өз ишин мыкты билген белгилүү адамдар чогулган. Алар өздөрү кимди төрагалыкка шайлоону аныкташты жана коомдук каналга эмне керек экенин жакшы билишет. Бул жерде кимдир бирөөнүн басымы же кийлигишүүсү мүмкүн эмес. Муну менен катар эле кимдир бирөөнүн кайсы жерлик экени тууралуу сөз да болбошу керек. Ал эми Кылычбек Султановду болсо мен абдан адискөй жана күчтүү адам катары тааныйм. Ал өзүнүн ийгиликтүү долбоору менен медиа айдыңда канчалык мааниге ээ экенин далилдей алды.
Системе значимый человек.
Суперинфо гезитинин негиздөөчүсү Кылычбек Султановду коомдук телеканалдын байкоочу кеңешине Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы көрсөткөн. Ал эми Илим Карыпбеков болсо жарандык коом тарабынан сунушталган эле. Ошондуктан байкоочу кеңештин башка мүчөлөрү жогорку бийликтегилердин кийлигишүүсү болбогон деп жатышат. Маселен, байкоочу кеңештин дагы бир мүчөсү Абдысатаров Кылычбек Султановдун шайланышы кеңеш мүчөлөрүнүн тандоосу болгонун белгилейт.
шайлоонун жүрүшүндө мен эч кандай бир бирөөнүн кийлигишүүсүн же болбосо бир жактан бир телефон же башка нерселерди мен байкаган жокмун. Мен ачыгын айтсам, менин көңүлүмдө ошол илимди сайласак деген ниет бар болчу. Анан эми көпчүлүктөн көпчүлүк да, ар кимдин ар кандай ою бар. Алар өздөрүнүн көңүлүнө жараша, өздөрүнүн түшүнүгүнө жараша добуш беришти. Мен бул жерден эч кандай бир саясатты же башка нерсени көрбөй турам.
Ошону менен катар Султанов коомдук телеканал бейтарап калыс маалымат таратуусуна бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн убада кылууда. Ал ортодо байкоочу кеңеш жаңылагандан кийин КТРКнын жетекчисинин маселеси да көтөрүлүшү мүмкүн деген сөз тарады. Буга байланыштуу Султанов мындай оюн ортого салды.
Мыйзамда ал нерселер так көрсөтүлбөптүр. Кандай себептерден алмашып, бирок байкоочу кеңеште башкы директорду дайындоо же болбосо кызматынан чакыртып алуу укуктары берилген. Анан буну биз дагы кеңешебиз, азыркы башкы директорду чакыртып алууга эч кандай аз мен себепти көрбөй турам. Ошондуктан бул маселе азыр биринчи орунда эмес. Биринчи орунда регламенттеги кээ бир мыйзамга туура келбеген жерлер бар экен, ошолорду түзөтүп алсак.
Улуттук телерадио корпорациясы 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин коомдук каналга айланган. Ушул эле жылы 15 адамдан турган байкоочу кеңеш 3 жылдык мөөнөткө дайындалып, бирок быйыл жаңы мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу таратылды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Баткенде бир топ айыл али деле кыргыз теле берүүлөрүн көрө алышпайт, бирок жергиликтүү бийлик облус толугу менен камтылган деп айтышат. Чек арага жакын айылдарда болсо жалаң кошуна өлкөлөрдүн маалымат менен жашап жаткандар азыр четтен чыгат. Кийинирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облус борборунан 10 чакырымдай эле батышта жашаган Миңбулак айылынын тургундары Кыргызстандын теле берүүлөрүн көрө албай жашап келишет. Айылдыктар эрте эле кеч кошуна Тажикстандын 4 каналын көрүп, ошолордун маалыматын алышат. Миңбулак айылынын тургуну, жергиликтүү кеңештин депутаты Саатбек Анаров үйүндөгү сыналгысын мага көрсөтүп, тажик теле берүүлөрүн көрөбүз. Андан сырткары айылда телефон байланышы да жок деп даттанат.
Бизде азыр мына көзүңөр көрүп тургандай тажик деп көрөбүз да. Тажиктин 3-4 каналы бар. Дүнья, Сафина, анан мына биринчи каналы бар, ушуну көрөбүз балдар менен. Анан баягы связь боюнча да вообще нөлбүз да. Кээ бир жерлерде керек болгондо мына адырларга чыгып сүйлөшөбүз да связь издеп.
Мындай Миңбулак айылына окшоп Баткен облусунда Кыргызстандын теле берүүлөрүн көрбөгөн Зардалы, Кедей Көрбөз сыяктуу чакан айылдар бир топ эле. Облустук акимчиликтин тиешелүү бөлүмүнөн Баткен облусунда Кыргызстандын теле берүүлөрүн көрбөгөн айыл калган эмес, толук камтылган. Болгону үн чагылдыргычтардын күчү жетишпейт. Ошондуктан кошуна өлкөлөрдүн каналдары басымдуулук кылат деп ооз эки билдиришти. Ал эми бизге сүйлөп берүү үчүн губернатордун жеке өзүнөн расмий уруксат болмоюнча маалымат берүүгө тыюу салынганын айтышты. Кээ бир айылдарда байланыш жетпей, чагылдыргычтар жоктугунан кыргыз теле берүүлөрүн көрө албай жатат десе, облус борбору Баткен шаарында да байланыш жапжакшына туруп, Өзбекстандын каналдарын көргөндөр да бар. Алардын бири Камил Мырза, кыргыз каналдары саясаттан өйдө болбой, үй бүлө үчүн керектелгендей берүүлөрдү көрсөтпөгөнүнөн башка каналдарды көрүп жатабыз да дейт.
Президенттен баштап мына жогорку кеңешибиз, өкмөтүбүз биринен бири чогулуштарда кадимкидей орусча сүйлөшүп атышат. Мына мына Өзбекстанды көрүп отурам Яшылай каналында. Башка айла жок, Кыргызстандан көрөбүз, өзүбүз жакшы азыттынык көрсөтүп калды. Бирок жаңылыктарды көрөбүз. Анча-мынча передачтарын баягындай. Жалпы бала чага менен отуруп көрө турганда турмуштук бир эмел жакшы нерселер бар. Өзбекстанда береткен биз элге жагымдуу, элге жакын. Тез сиңет экен балдарыбызда мына өзбекче сүйлөп калганы бизди өкүндүрөт. Иштен чарчап келесиң өзүбүздүн каналдарда. Көбүнчө эле ушул саясат болуп кетип атат да дагы.
Кадам жай районунун Бүргөндө аймагынын тургуну Аскар Али кыргыз өкмөтү чек аралаш аймактарда маалыматтык коопсуздук үчүн бир аз акчаны үнөмдөбөй ушундай багытка дурусураак маани бериш керек. Азыр Өзбекстан, Тажикстандын маалыматы менен суугарылып, анан жетилген бала кийин кандай болоорун айтыш кыйын дейт.
Бүргөн тарапта только эле ушу 80% десем болот Өзбекстан көрөбүз да. Кыргызстанды көрсүп ата мен бала талашыбам көргөн жери жок. Ата эми Өзбекстан көрөт, бала эми. Балдар эрте булар кеттерсе кайсы багытта, кайсы тилде бул Өзбекстанмы кырсам түшүнбөйсүң да буларга. Мамлекет алдын алып караш керек бул келечекти.
Баткен облусундагы ушундай маалыматтык коопсуздукту ойлоп, мамлекет мындан 4 жыл мурда 50 миллион сом сарптап аймакты санариптик берүүгө өткөргөн. Бирок бул демилгенин пайдасын облус калкынын баары көрүп жатат дегенге болбойт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, бишти менен кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ого саат 8:00 түз чыгат. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.